Bilbo irian, herritarren hitza eta bizitza.
Bizipoztu Bilbo iria irratia!
Utsi da zubide berri bat, aurki baten korrika.
Mundu bat, mundu bizi nahi du,
itxuen begiakin ikusi, korronte larriekin entzungura dut,
besamotz eskuekin urtzi.
Eta ordu honetan iritsi zaigu eta iritsi da irratia bizipozteko unea. Josu Jauregi daukagu telefonaren bestaldean, Etiopia Utopia elkarteko kidea. Aupa Josu, zelan?
Kaixo, Gabon, ni ondo nago.
Josu, Etiopia Utopia, zer da? Nola salduko zenuke?
Bueno, hemen dago eratuta, ba, Donostin dago egoitza, eta 2009an sortu zen han Etiopiako behatzuei launtzeko, ez? Hasieran gehiena osasun aldetik, eta gero beste hainbat gauza, emakumea generuan gaiak, uraren arazoak, eta bueno, han gauza horietan, beharra hundiri horietan launtzen ditu, proiektuak landu, finantziatu, eta batzetan ara ju, bueno, beti juten geha, proiektu bat landu behar zenean, hemen dira jendia juten geha. Eta, bueno, hango beste gobernuan kanpoko erakunde batekin elkar lan egiten dugu.
Ose, esan dezakegu, Etiopiako eskualde bateko beharrizanak asetzeko sortutako erakunde bat dela, helburu bekin sortu zenutela, ez da?
Bai, bereziki Tigrai eskualdean.
Bale.
Hoi dago Etiopian ifarraldean, eta hoi dago Saharako desertuan nahiko gertu, ez. Orduan honen, normalean udan euri aiten du. Eta ondo. Baina gero lurrak asko xurratzen du, handik iru hilabetea desertu bezala lortzen da, ez. Euri aiten du nean iten dute zerealak eta hola, garia, bereziki tef da hango zereala oso ona da, sorbo hola ustez esaten dela, beste bate bai hemengo hartatxiki antzekua, ez da behar zina, baina antzekua da, eta hori da hango janari oinarrizkoa ez. Eta euri egiten dute, eta gero egunero euskia nola dago,
claro.
Bere ala azitzen da, toki bat zetan txiki azitzen da, mendin eta lurra, ez da oso ona ez antokin, eta gero, desertua bezala lotzen da ez. Eta arazua uraik ez daukatela. Toki bat zetan jasatzen dute, euria egiten dutenean zuluak eta egiten dituzte, esantzeko batzuk eta egiten ura jasotzen dute, baina ura deposituek beti ez dira inpermeabliak, eta baitare ganauare ibiltzen da, eta bueno, aldena.
Aldena, ez da egiten dezu hemen dik behintzat. Josu, esan duzu 2009 urtean sortu zenuten, 16 urte igaro dira, helburu berberekin jarraitzen duzue?
Bai, helburu oinarriz, helburua behatzenakin egiten dugu, ez? Lehen aipatu dut, beti saiatzen gehara, hango erakundeakin, beraiek identifikatzen dituzte beharrak, eta hoien arabera, guri proposatzen dizute aukera batzuk, hau da bestia, eta gure baliabideak nola ditu, ez bakarrik ekonomikoa, baizik teknikoak eta arabera, eta proiektuei azertzen dugu, lantzen dugu, eta eta proiektuei aurrea ematen da, onartzen badugu ez.
Eta azken aldian, ze behar identifikatu ditu bertako ONG-ak?
Bueno, horri onda, Tigrain eta beste eskualde batzutan gerra, 2019, hogeian sortzen, hogeian, bai? Eta horri ongea, bi urte, terzi jungabe, arriskuatik ez.
Yeah.
Baina, proiektua batzuk finantziatu ditugu bereziki salbuespen gaiatik ez. Ura, jana, oinarrizua beste proiektuak utzin genituen. Zatek, behar nausidea zen hori lantzea. Eta gero baita ere, ba, bueno, Adisabeban eta beste bitokitan, Salesiana Mojaki, beraik eskatu zioten laguntza. Eta horreigea genero gaiak, emakume gazteak, aguzun gelditzen dira, ez daukate nuntzeek, eta neskatzilei itzezaile lagundu, ba mojak lan handi egiten nahi dira, baina baliabideak mugatu dituzte, eta gu haigea proietu egiten launtzen, ez? Horre, Tigrain, ezin genuen ibili, ezin genuen jun, ba, da orain baitare Tigrain hasikea juten, Oendik kontuz, baina, bueno, oigea, proiektuak lantzen aigea, eta launtzen ebai. Mojan zean, 2005 aur inguru eunero papila bat ematen zaila. Osea, jendea beharra,
claro.
Ondea, porrezia, denak ez dea porriak, hoi ere egia da, hemen da beste tokita pasatzen dana,
claro.
Baina hemen guk hemen bada oporrezia ikusten dugu, kezkatzen gea, baina ez duzte ikusik emengo oporrezia tanguakin.
Ja. Yeah.
Honekin nik emengo oporrezia ez dugu txietxin nahi.
Ja, yeah, bai.
Ez zeto hori esan nahi, baina beste kontestu batean sartzen gea.
Claro.
Eta toki askotan ez dukate gurik, argirik ez herri... Bueno, mendio herri nekazel ere mugeien eta ez dago argirik, eta urik ere ez. Ura toki batzutan batzi daukate, besteak ez, beste batzu jumbiarri zaten duten normalian emakumeak neskatilak, ba igual hozu bete, obi uran bila, eta neskatila asko gehiago eskolaztia juten, ba ura ekarri hartutelako.
Yeah.
Berriro hor, ba emakumean zera zapakuntza ondigua eman da ez. Eta gu hori gaia hartuta, batoki batzutan proieto batzik landu ditugu, ba, emakume horiek eskola, egon eskatilo horiek eskola jundaitzen da.
Josu, ipatu duzu, bertara ezin izan zaretela azken bi urteetan joan, baina orain...
Baina guain bai, eh?
Bai, gutxinaka hasi zaretela bertara joaten.
Joan zian bi eta geozike bai, eta urrungo martxuan ere jutekoa da, berriro.
Eta Josu, zu joan zara noiz bait, bertara?
Ni lau aldiz izan du naiz.
Eta nolakoa da? Nola da bertara iritsi eta zer, ez da gizer gogoratzen duzu joan zinen aldi horietatik?
Bueno, hasi eran izugarrizua argitasuna, osea, argitea eguzin euskitan zaude, eguzin euskitan da argitasunak ez. Eta gero, ba, bueno, xeetasun bezala, nahi deigarri egiten zaitango neskamutileak, berezik ikaztiak, haie beti irri farra daukate. Ez daukate bermerik egune plater bat janari izango duten, baina nahi hoi itzen zait deigarria ez.
Yeah.
Hoi itzen zait ez. Ez dakite gauian, barabik joango ja asko, ez dakite bermea ez dute ukiko gauian afaria izango duten, baina irri farra ez, gehienak. Horrek zehatzen hau gehiena harritu nahuenan. Eta haiek, dezakiten zehaz, baina bizitai aurre egin diote, beste kontestu bada.
Ja. Eta Josuzu, 2009-tik zaude elkartean, bueno, fundazioan, ala beranduago iritsi zinen.
Ez, 2011-an ez zautu nuen.
Eta nola iritsi zinen fundaziora?
Bueno, hemen fundazioa hasi zen, hemen badago misiolari bat, Hernaniarra, Angel Olaran, ezaguna da, han izugarrizko lana egiten ari da. Eta Nafarroko herriberan nijuan autoan, ez dakit noa, eta honen elkarrizketa entzunean euskeraz. Euskera irratian. Eta honen kontatu zeanakin, bueno, arritu inu nuen izuarri, eta zaban ni tipu honakin itzein biet. Lotu nuen arako batian honen telefonua eta korre elektronikoa, eta esan zen, bueno, Josu, baina zu koetoza itzein behar zuzu, zato zonea. Eta baita ere, jun semia eta bideo jun ginen, eta han ikusi nuen, bueno, errealitatea zati bat, zatik Etiopia ondila da.
Claro.
Gio, ama uste unian, gauz asko ikusten duzu, baina dena ez.
Ja. Yeah.
Ozun, baina lehenengo pausu izan zen, da proiektu bate eskuartian nula etxe etorri nintzen. Eta handik, gio, hor beti susmoa izaten da, ONG-toitan, ba, beti diru ezotean ondo ibiltzen, eta nik ez nuen diru ikutu nahi. Eta horreatik, kobertura eskatu nion fundazioari. Fundazioak oso zuzen ematen ditu kontuak, eta hori asko gustatu zitzaian, eta hola hasi ginean lanian. Eta guen, ba, beste proiektu batean zuzendu nuen, uraren kasua, eta gero hemen ibiltzen naiz, zan hemen, aholkularitzan, bueno, ekintza publikotan, eta abar.
Eta Josu, esan duzu ez, bertara joaten zarete, beta bertan proiektuak lantzen dituzue, baina hemendik Euskal Herritik ere bai badituzue proiektuak eskuartean Etiopiako eskualde hori laguntzeko, ezta?
Hemen, bueno, guk egiten ditugu ekitaldi sozialak, publikoak, eske gure zea da gu taldea bezala bakar egiten badugoan jendeen behar zu hemen kontzientziatu ez. Oso ekitaldi publikoak egiten ditugu. Normalean Donosti, baina Donostitik kanpoare bai, batzutan, da jende ezautzea emateko. Taldi berean, ekitaldi horietan, ba, lana egiten dugu eta xoxa batzik ateaz, jara juteko.
Ze, hemendik, eta elkarteko edo fundazioko kideak edo parte ez diren hoiek, edo ez garen hoiek, nola lagundu dezakegu? Ze baliabide ditugu bai elkarta laguntzeko, eta bai ondorioz Tigrai laguntzeko.
Bueno, beti dago dirua, baina hori ez da beti dirua eskatzeko ONG o askotan dirua zuzenean eskatzen da, guk eskatzen dugu, baina ez da guretzako nausia. Nausia da jendea sensibilizatzea. Gio egiten ditu ekitalditan, gaude, ba, batzetan aipatzen dira, egiala iruroge, bezian laroi voluntario, bolondrez, eske kaso batzutan batzuk guztian beningo dute lana, eta beste batzuk askotan, eta hoi zenbatzea ez da beti xamurra. Baina bolondrezak, daude bi liberatuta, ba, proietuan lan du, toitan azeatzeko, eta beste guzti bolondrezak.
Eta bestela, Oraintxe bertan eskuartean ze proiektu daukazue?
Bueno, proiektuak esan dizut mojakin aigeala, bereziki, eta aigea lan batzi lon zehatzen, baina onartu inbiagatzen dituzte, han launtzen aigea uran kasua bereziki,
vale.
eta emakumean negoera, eta emakumean mojakiten duten lana aidea, emakume gazte horiek hauzun gelditu iala, eta kale gorrin, boiei eakusten zaie informatika josten, eta ben umia pixka azitzen nahi danian, ba, beraiek emakume horiek lanea atea itzen. Eta guko oso kontutan nahatzen dugu genero gaia hori ez. Eta aurrak izan dezatela, ba, gutxiengo eunero frater bat janari
claro.
Bero ez. Eta hori ere pixka eskolar izatu eta ze hori ez. Eta gero beste proiektu bat, hango erakunde kanpoko zeak gu lanean aitzenean talde honek proposatu zigun, proposatu zuen, baina Etiopiako gobernuak nahi zuen alako esperientzi piloto bat egin, neskatilak hilekoa izaten dutenean, ez daukate inungo babesik, tabu omen da, gauzo horretan itekian, neskatila askok, ez dakite amak ez diote esaten, hilekoa babatian de imaginatu ze historiez.
Claro.
Toki askotan ez daukate urik, ez daukate kompresaik ez da gutxioik ere, baina txarrena da, badaude, marra maika usteekin eskolan, lehenengo hilekoa balen bau, ze pasatzen da neskatio honekin. Nien aiz emakumea, baina, bueno, imaginatzen zaila ez da izango, eta inungo baliabideik ez. Eta hoi kontuatuta, normalian, hilean astebete, neskatileak eskolestia jutzen, eta berriro emakume izatearen karga ez. Eta hor hinditugu, amar eskoletan proiektu piloto, bestia beste ura izan dezaten, komunake bai, garbizeko, eta bereziki gela bat, koltsoi batekin jobiekin, pixkate energikoki hotel balen bado, etzan, eta launtzeko ez. Itxeko beste emakume bat kontratatu duen lan itxeko. Gizonezuak ez, tabu balen bat gizonezuak ez zuten zehatu. Eta gudak egon behar zegat, zertabu ez, bai religio aldetik, bai aman aldetik. Eta, bueno, historia oso politia izan da, baita
Bueno, eta orain, martxoan aipatu duzu, batzuk edo joan egingo direla orain, ez da, berriro?
Bat jungo da, gio batzuk juten dia baita ere, hango ospitaleta, ezagutzarruk atzea, erizainak, juten dia sendagileak, nola ebakuntzak itxeko, erretasuna, jende asko erretzen
claro.
Da. Dituzten janari pixka prestatzeko txapa horako zea batetan ikenetu gozun istipuak asko izan emendia. Tan ez daukate zautzarik noski, balio bideik ez gozun emingo sendagileak jundiara eakustea. Eta bueno, horako, fundazioko Imanola Paletegi lehendakaria sendagilea nola dan, bueno, horrek beti oso txertatua dauka osasunaren arazo hori, eta bera egin kontatuakin, beti jendia osasunarekin lotutako sendagileen erizainak juten dira. Erizain gaztiak ere bai, pratika bezala itxearen juten dira.
Vale.
Beti konbenioa sinatuta, legez da hola.
Bai.
Eta, bueno, lana, nik uste lana oso politia itxena idala fundazioa. Oso politia.
Eta oso beharrezkoa, ez da?
Bai, eta beharrezkoa kontu izan jendeak han osasuna ez da ofiziala, osea publikoa. Zu diruik ez baduzu ez zaitu garreta egiten. Esaten dute, ospitalian zu juten batzea oso gaizki zaudela arreta ematen dizue. Hori babestuta dago. Baina ez daba medizina, diruik ez baduzu medizina batzeko behar baduzu, baina ben lehenengo larrialdiko arretoi eman da geho oskopon ez dago todo zuan fundazioa sortu zutenean taldia gehiena sanita ibazien baina ikusi du beste gauzatzik landuik bihazala todo zuan
claro
beharren arabera, eta handik esaten duten beharrak asko daude, baina identifikatu, eta guk azertu genugu, lehen esan ebizela, guk oze ingenezaken, ze posilea oza, guk ere mugadozkau, baina, proietua, eta beraiek ere geho onartu genugu, eta guk latzen dugu, guk ez dugu dirua bialtzen eta konpon, guk itenu guk kontrolatu, zati bestela dirua galdu daiteke.
Claro.
Zorzun, saiatzen gira gazentasunez proiektu guzikia bat, daku kontrolatuta.
Josu, bestalde zuek bazerate bizipoz elkarteko kideak ere bai.
Bai, baita.
Zuentzako horrek zer suposatzen du?
Bueno, bestia beste, fundazio bezala, ba, guretzako ate bada, ba, ezautzera emateko Euskal Herrin, ez? Esulidatzea. Eta geho baita ere, konturatzekea, hogeita mezotzi, talde gaude.
Bai.
Eta konturatzekea, beste talde horiek ere, gu bezalako antzeko zea dituzela, antzeko tasun handi dituzela, ez? Eta inklusio bezala, ba, laguntza bia zutena, batzuek gaina taldeak oso, oso balioide txiki dituzte, talde jende oso gutxi dira, batzuk oso sortu berriak, todo noi, denentzako oso aberatsa da gutzak ere bai.
Claro.
Eta gure, eta besteen esperientzi trukatzen ditugu, eta horre taldian, esaten bakarrik ez gaude. Doida nik emango nioak entzea, ez balioa, talde honi. Hizu arrizu lan haitzen nahi da bizipoza taldea.
Eta bizipoza elkartaren eskutik mundu bat non abesti ere bai grabatu behintzat bideoklipa grabatu zenuten. Nolago goratzen duzu? Egon zinen bideokliparen grabaketa egun horretan?
Bai, batia mintza, bai. Batia mintza, nio, eta guain dela iru urte,
Bai, iru edo lau urte uste dut direna.
Bai, iru horako mai izango ya, bai, iru. Bai.
Eta pozik, emaitzarekin, pozik abestiarekin.
Bueno, nik ez egin mundu egitegi ezautzen, baina bai, bueno, ezautzera emateko osona da, guk eotzen balioide zehatzen egin ezautzera sensibilizazioa lantzeko. Ba, ematen egin itzaldik eskoletan, ikastoletan, eskola profesionaletan, esaten dioten toki guztietan juten gea, izetxea, zabaltzea, patekatzea, guk ez dugu inoren engainatu nahi, gure azaltzen dugu, hori da gure egitekoa.
Ba, Josu, eskerrik asko irratire ere bai egiten duzuen lana partekatzera etortzagatik, eta elkarrizketa amaituko dugu mundu bat non abesti entzunez.
Thank you. harago mundu oso bat dago, eta munduaren zatizetako bat Etiopia da.
Utopia?
Bai, txikitik eraginez utopia, errealitate bihurtzen diren Afrikako tokia da Etiopia.
Eta lehenago kontatu diazu nola bihurtu daitezken utopiak errealitate. Adibidez, euri urarentzako biltegiak eta ubideak eraikiz.
Edo Mekeleko ospitalerako materiala lortzen.
Edo bertako emakumeekin lanketa eginez hilerokoari buruz, gai hauen inguruan lasaitasunez hitz egin dezaten.
Utopia aurrera egiteko modu bat da guretzat.
Eta nola esaten da Etiopian eskerrik asko?
Eskerrik asko? Jakaniele.
Jakaniele orduan lea, jakaniele zuri eta Etiopia Utopia elkarteko bolondresare guztiari.